Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18.30, а в студії я, Мар'яна Драч. Усім доброго вечора. У Києві продовжили допит свідка у справі вбивства Євгена Шерменя. Україна попрощалася з Геннадієм Удовенком, найтитулованішим українським дипломатом.
Пройде ще чимало десятків років, поки в Україні з'явиться людина, яка повторить те, що зробив Геннадій Удовенко, а саме очолював Генеральну асамблею ООН.
Ями на дорогах або дороги на ямах, коли варто чекати покращення.
Без сліз неможливо дивитися на автомобільну дорогу Київ-Одеса. Або спробуйте, наприклад, проїхати від Сум до Києва.
Про це ми будемо говорити на початку нашої програми, а зараз короткий випуск від Сергія Драчука. Випуск новин.
Добрий вечір. Прокуратура Донецької області розглядає декілька версій вчорашньої аварійної посадки літака Ан-24 авіакомпанії «Південні авіалінії» в аеропорті Донецька, повідомив сьогодні прокурор Донецької області Володимир Вишинський. За його словами, це версії, що стосуються правильності дій екіпажу, правильності дій наземних служб, версія, що стосується технічного літака і технічного стану наземних приладів, які гарантують безпеку польоту. В авіакатастрофі, що сталося вчора, загинули 5 людей. Трудовий колектив агентства «Уніан» звернувся до міжнародної спільноти з приводу ситуації, що склалася в цьому інформаційному агентстві, повідомляє інтернет-видання «Телекритика», звернення, в якому є також пояснювальний документ щодо розвитку ситуації в агентстві протягом останнього року, підписали на цей час 42 працівники агентства. Нещодавно партія «Батьківщина» заявляла, що сайт «Уніан» розмістив сфальсифіковані заяви народних депутатів Олександри Кужель і Сергія Власенка. Міжнародна журналістська організація «Репортери без кордонів» стурбована новиною про те, що голова адміністрації президента Сергій Льовочкін придбав 20% акцій «Інтермедіа Груп» – компанії, яка володіє одним із найпопулярніших телеканалів України «Інтер». Придбання Льовочкіним цієї частки означає, що одним із власників найпопулярнішого телеканалу України є одна з найбільш високопоставлених фігур у владі, і це є очевидним конфліктом інтересів, заявили «Репортери без кордонів». Голова Верховної Ради Володимир Рибак висловив сумнів у тому, що президент Віктор Янукович розпустить парламент. За його словами, він такий варіант не розглядає і вважає, що парламент знайде в собі сили і працюватиме. Голова фракції «Удар» Віталій Кличко заявив, що до блокування роботи Верховної Ради, у тому числі до нічних чергувань, у сесійній залі приєднаються також інші опозиційні фракції. За його словами, він говорив про це з представниками фракції «Батьківщина» і «Свобода». Опозиційні народні депутати блокують роботу парламенту, вимагаючи запровадити систему персонального голосування. Депутати-ударівці чергують там удень і вночі. Міжнародному агентству з атомної енергії знову не вдалося домовитися на переговорах із Іраном із приводу розслідування його ймовірних розробок ядерної зброї, заявив сьогодні у Відні заступник керівника МАГАТЕ Герман Накерц.
Наші наміри продовжити діалог з Іраном є непохитними. Тепер ми будемо напружено працювати, щоб спробувати вирішити суперечності, які залишаються. Але потрібен час, щоб подумати про шляхи вирішення цього питання.
За його словами, про дату наступної зустрічі сторони ще не домовилися. Попередня відбулася вчора у столиці Ірану – Тегерані. І так і на цей час головні новини.
А про головні новини на цю годину нам розповів Сергій Драчук. Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Київський суд сьогодні продовжив допита Ігоря Мар'янкова щодо причетності екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко до замовлення вбивства народного депутата Євгена Щербеня у 96-му році. Самої Тимошенко на засіданні суду, як і вчора, не було. Зараз з нами на прямому зв'язку кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Дмитре, чим завершилося сьогоднішнє засідання суду у цій резонансній справі?
Власне, засідання суду завершилося просто допитом свідків, це досудове розслідування, тому суд не мав на сьогодні виносити ніяких рішень. Очікується, що будуть допитуватися і інші, у цій, інші свідки у цій справі. А сьогодні свідок у справі про вбивство депутата-бізнесмена Євгена Щербаня Ігор Мар'янков каже, що з екс-прем'єр-міністром Павлом Лазаренком і Юлією Тимошенко особисто не знайомий, а люди, зі слів яких він розповідає про обставини злочину, померли понад 10 років тому. Водночас він заявляє, що вбивство замовив Лазаренко в інтересах Тимошенко. У свою чергу представник держобвинувачення Олег Пушкар вважає, що свідок у суді давав ті ж свідчення, що і на попередніх допитах. Також, за його словами, прокуратура зацікавлена у якнайшвидшому завершенні цього кримінального провадження. Олег Пушкар також повідомив, що найближчим часом будуть допитані інші свідки у справі. Втім, хто ці свідки і навіть скільки їх, він не уточнив. Водночас представник захисту Сергій Власенко наголошує, що свідок по суті справи і щодо причетності до неї Юлії Тимошенко нічого не сказав. На його думку, свідчення Мар'янкова суперечливі і не можуть бути доказом. Також Власенко повідомив, що Тимошенко вимагає доставити її до суду на допит свідка у справі про вбивство Щербаня. Мар'яно?
Такі подробиці нам розповів кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар, а раніше і Тимошенко, і Лазаренко спростовували причетність до вбивства народного депутата Щербаня у 96-му році.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Питання співробітництва у сфері енергетики буде одним із ключових під час саміту Україна-ЄС, який запланований на 25 лютого. Наступного тижня міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький у Брюсселі буде обговорювати енергетичні питання з комісаром ЄС з питань енергетики Отінгером і генеральним секретарем енергетичної хартії Руснаком. Про те, чим може допомогти Україні Європейське енергетичне співтовариство, наша колега Інна Кузнецова сьогодні розпитувала директора Київського міжнародного енергетичного клубу Олександра Тодійчука та колишнього посла з особливих доручень щодо енергетичної безпеки МЗС України В'ячеслава Княжницького.
Більше року тому ще у Кишиневі Міністерська рада зробила пропозицію України, що ми маємо погодити зміни в договорі, тобто внести третій пакет, тому що ми приєдналися на основі другого пакету, яким просто ми маємо роз'єднати постачальників енергії і операторів. А третій пакет – це вже самий ринок в інтересах простого споживача.
Що ж якщо ви хочете, від цього?
Я думаю, що російський фактор утримує. Тому нам натякають, що якщо ви хочете більш суттєвого захисту, як зараз ведеться суди справи проти «Газпрому» у Брюсселі, розгляд справ про порушення, то саме так треба приєднатись до третього пакету. Причому це не імплементація третього пакету, як тільки ми дамо. Там повинен бути консенсус. Ми маємо просто погодити внесення змін.
Якими мають бути дії українського керівництва, міністрів, президента на сьогоднішній день чи наступного тижня під час підготовки саміту в Брюсселі і звернення до кого?
Перш за все, ми маємо оцінити, в чому ми зараз знаходимось. Ми взяли на себе багато зобов'язань. Розпочали зміну законодавчого поля в енергетичній якраз сфері і в питаннях енергетичного ринку і так далі. Але наші очільники сьогодні не володіють цілим рядом нюансів цих питань з тим, щоб використати потенціал енергетичного співтовариства навіть в перемовинах з Росією. Тому, мені здається, перш за все, треба навчити тих, хто представляє нашу державу, вести себе адекватно. І друге питання – це вивчити всі механізми впливів на наших конкурентів, на наших, скажімо, навіть недругів, але дипломатичних.
Один з механізмів впливу.
І наскільки не сподобалося, наприклад, «Газпрому» одна із умов – вільний доступ до труби. Україна все-таки прийняла таке рішення в парламенті і навіть імплементує ці позиції у контрактах, наприклад, «Шелом», про те, що «Шел» буде мати вільний доступ до труби. «Газпром» тут же жорстко відреагував на це, і навіть коли почали говорити про консорціум, який неможливий в цій конструкції, зважаючи, що ми член енергетичного співтовариства, вони кажуть, так ви вийдіть з енергетичного співтовариства. Тобто так відверто Росія показує свою не любов, тому що Україна потрапляє в загальноєвропейський простір, і вона стає менш вразливою у цих перемовинах з Газпромом. Ідуть перемовини, по два, по три рази високопосадовці зустрічаються з українського і російського боку за закритими дверима. І на цьому фоні раптом всі ці провали, невиконання якихось там побажань стають проблемами енергетичної спільноти.
Я хотів би додати щодо візиту Ставицького до Брюсселю. Я припускаю, що у нас має бути погоджений і підписаний меморандум. Сьомий звіт про виконання меморандуму 2005 року. Там якраз буде дана оцінка, в тому числі і тим успіхам або не успіхам в енергетичному співтоваристві.
Продовження розмови експертів у відеозаписі дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org, а тема «Енергетична безпека України».
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Сьогодні у Києві прощалися з Геннадієм Удовенком, найбільш титулованим та всесвітньо знаним міністром закордонних справ України часів Незалежності. Багато хто пам'ятатиме його як справжнього професіонала, розповідає Софія Середа.
Провести у останню дорогу Геннадія Удовенка до клубу Кабінету міністрів у Києві прийшло чимало людей. Серед них і колишні президенти, і політики, і українські дипломати, і представники закордонних дипломатичних місій, і звичайні громадяни. Для багатьох з них він не завжди залишиться найвизначнішим міністром закордонних справ незалежної України. На цьому, зокрема, наголошує колишній очільник МЗС Борис Тарасюк.
Це ціла епоха не тільки українській дипломатії, політиці. Це людина надзвичайно велична, пройде ще чимало десятків років, поки в Україні з'явиться людина, яка повторить те, що зробив Геннадій Удовенко, а саме очолював Генеральну асамблею ООН.
Серед заслуг дипломата Борис Тарасюк також виділяє врегулювання суперечки щодо Чорноморського флоту та вирішення питання щодо ядерної зброї, що свого часу розблокували взаємини України з такими великими політичними гравцями, як Росія та США. Міністром закордонних справ Геннадій Удовенко став за президентства Леоніда Кучми, який навіть зараз про таке призначення не шкодує. Каже, колишній посол України у Польщі показав себе на цій посаді професійним керівником і авторитетним дипломатом.
Він користувався повагою дипломатії, нашої, зарубіжних. Недаром вже його брали головою Центральної Асамблеї. Час іде, такі гіганти підходять, щоб на такі посади були дійсні люди, які достойно представляють Україну.
Між тим, Геннадій Удовенко запам'ятався не лише дипломатом, але й політиком, який після загибелі В'ячеслава Чорновола перебрав на себе керівництво народним рухом. Про це зауважує Тарас Чорновіл.
Як його тоді обивали будом? Що проти нього було? Все він це пережив, все це він вистояв. Рух він не просто втримав, а при ньому рух таки почав відроджуватися, і той розкол почав десь уневажнюватися при ньому. Скрізь, де він був, він вкладав стільки душі, людина неймовірна.
Серед тих, хто прийшов вшанувати пам'ять дипломата, були також прем'єр міністр Микола Азаров, віце-прем'єр Костянтин Грищенко, третій президент Віктор Ющенко та колишній посол України в США Олег Білоус. Водночас чинний президент висловив свої співчуття заочно. У офіційному повідомленні його прес-служби наголошується, що життєвий шлях Геннадія Удовенка є прикладом вірного та самовідданого служіння України, а його вклад у зміцнення її позиції на міжнародній арені важко переоцінити. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Українські водії дедалі частіше скаржаться на ями на автошляхах, і прем'єр Микола Азаров каже, що ледь не плаче від жахливого дорожнього покриття. І доки деякі експерти радять судитися з «Укравтодором» і наводять приклади виграних справ, інші рекомендують змиритися. Подробиці з'ясовувала наша колега Наталка Коваленко.
Якщо до нового року Віктор їхав із Полтавської області до Києва 3 години, то тепер майже удвічі довше, і швидкість зазвичай не перевищує близько 50 км на годину. Водій із 30-річним стажем переконує, що не пам'ятає таких жахливих доріг.
Це ужас, це дорога смерті. У нас у Зіньківському районі машина об'їжджала яму і вискочила в кувет, і викинула на волнах. У дерево він скочує. Водітелю то нічого, а машина потребує ремонту. Капот, фара, крило, ну, робота, ну, Жигулі, ну, тисяч десь на півтори, на дві. Ну, якби ж іномарка, то, звісно, це ж було б усі 10. Посунули з дороги дуже.
А киянин Анатолій звертає увагу на те, що дорожники досі ремонтують дороги в дощову погоду у сніг і по 10 осіб із двома лопатами кладуть 1 метр асфальту. Чоловік після останньої поїздки на Західну Україну взагалі вирішив надалі подорожувати поїздом.
Розказують, що треба мільярдні вкладення в дорогу. Я думаю, просто треба менше красти, і тоді не треба буде мільярдів, може хватить мільйона.
Проте прем'єр-міністр Микола Азаров переконує, що їздить по ямах і ледь не плаче від стану українських доріг.
Без сліз неможливо дивитися на автомобільну дорогу Київ-Одеса, на ділянку дороги Хмельницький-Чернівці, або спробуйте, наприклад, проїхати від Сум до Києва.
Микола Азаров наголосив, що хороших доріг немає жоден обласний центр, і доручив місцевим адміністраціям до 1 березня скласти список проблемних автошляхів. Загалом, якщо авто потрапило у яму глибшу за 6 сантиметрів, деякі експерти радять водіям звертатися зі скаргами у Державтоінспекцію. Саме вона має контролювати, щоб ями на дорогах відповідали держстандарту. Натомість головний редактор журналу «Автоцентр» Сергій Матусяк радить не скаржитися, а змиритися з ямами на українських дорогах.
Нікуди звертатися практично нема сенсу. Через те, що, по-перше, даїшники зразу вже приїдуть і накладуть на вас штраф за те, що ви самі попали в яму. По-друге, щоб «Укравтодор» виплатив якусь компенсацію, потрібно, щоб пройшло рік або більше поневірянь у судах. Тому якщо водій попав у яму і пошкодив там колесо, наша рекомендація – змиритися і замінити колесо за свій рахунок.
Експерт пояснює, що ДАІ, якщо приїде на місце пригоди, то може оштрафувати водія від 340 до 425 гривень за те, що він сам не дотримався безпечної швидкості на дорозі і сам спричинив ДТП. Але деякі водії все ж таки наважуються судитися і зрештою виграють суди. Зокрема, днями двом киянам вдалося відсудити великі компенсації за пошкодження своїх машин на столичних дорогах. Зокрема, Юрій Чудновець вибив із «Київавтодору» 25 тисяч гривень компенсації за те, що каналізаційний люк, що вилетів на дорогу, серйозно пошкодив йому днище фургона. А Станіслав Синюк відсудив 37 тисяч гривень за пошкоджену на вибоїнах машину «Хонда». Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. Ми говоримо про перші підсумки дня і далі ви зможете почути. Чи дають в Україні шанс дітям, які оступилися?
Є унікальний досвід, досвід пов'язаний з іменем Антона Семеновича Макаренка.
На одну жилу хату 10 порожніх сьогодення луганського села.
Село, оно таке крайнє, тупікове, під'їзду сюди, як такового, нету.
На що здатне кохання? Почуємо про Львів романтичний.
Загальна історія загальновідома про львівських Ромео і Джульєту. Історія абсолютно феноменальна.
І про це будемо говорити далі докладніше. А зараз огляд преси. Україна розпочала переговори з Туркменистаном про газ, повідомляє агенція Reuters, але зауважує, що для транспортування нового газу з Центральної Азії потрібна згода Росії. А у французькій пресі повідомляють про аварію на українській Чорнобильській станції, через яку французькі компанії, що будують новий саркофаг, евакуювали своїх робітників. З оглядом преси Марія Щур.
Агентство Рейтер повідомляє про переговори, які у столиці Туркменістану веде президент України Віктор Янукович, намагаючись знайти альтернативу дорогому російському газу. Агентство нагадує, що переговори з Росією зайшли в глухий кут, бо Київ скоротив закупівлю газу минулого року, а Кремль виставив додатковий рахунок на 7 мільярдів доларів, оскільки угода передбачає оплату навіть у тому випадку, коли Київ не відбирає газ. Українська сторона, яка намагається домовитися про закупівлю газу із Туркменістаном, однак не має згоду Росії на його транспортування. На запитання про те, як Росія поставиться до такої перспективи, міністр енергетики України Едуард Ставицький сказав, що спершу потрібно домовитися із Туркменістаном, а потім починати домовлятися з іншими. Українські офіційні особи заявляють, що угода про зону вільної торгівлі СНД, підписана минулого року, зобов'язує Росію дозволити транспортування туркменського газу. Москва не коментувала цю останню заяву. Французька газета «Le Monde» повідомляє про руйнування будинку, прилеглого до четвертого блоку чорнобильського реактора, на якому працюють дві французькі компанії. Кореспонденти газети повідомляють, що дах будівлі обвалився через велику кількість снігу. Згідно із заявою французької компанії, аварія не повинна призвести до підвищення рівня радіаційного випромінювання, але вони проводять постійні заміри радіаційного фону. На всякий випадок компанія вирішила евакуювати з місця аварії 80 своїх співробітників, зайнятих на спорудженні нового укриття над четвертим блоком Чорнобильської станції. Однак словацька газета «Правда» із посиланням на поінформоване українське джерело повідомляє, що аварія може мати і серйозніші наслідки. Співрозмовник газети сказав, що незважаючи на те, що обвал будинку не зачепив сам саркофаг, його бетонна конструкція руйнується під впливом кліматичних змін, а деякі частини розпадаються прямо на очах. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Міністерство внутрішніх справ України хоче запровадити нові правила у роботі з дітьми. Чи змінив новий кримінальний процесуальний кодекс систему поводження з неповнолітніми правопорушниками? Про це наш колега Микола Закалюжний розпитував завідувача відділу проблем кримінального права Інституту держави і права імені Корецького Олександра Костенка.
В системі правосуддя поки що нічого не змінилося. Що стосується кримінально-процесуального кодексу, то там особливих нових новел поки що немає, зберігаються ті інститути, які були закладені ще в радянському законодавстві. Проєктуються закони, які спрямовані на те, щоб сформувати такий напрямок ювенальна юстиція. Буде, очевидно, кілька нормативних актів нових чи законодавчих актів.
А тобто буде і запроваджено ювенальні суди. Чим вони відрізняємося від інших?
Основна задача ювенальних судів – пристосуватися до особливостей психології неповнолітніх правопорушників. Це будуть спеціально підготовлені суди, вони будуть мати певні процесуальні особливості, які спрямовані на те, щоб найбільш адекватно відображати особливості щодо захисту неповнолітніх або щодо вирішення питання їхньої відповідальності.
Що треба було б зробити все-таки в Україні, щоб неповнолітні правопорушники мали шанс виправитися і стати хорошими громадянами?
Є, на мій погляд, унікальний досвід пов'язаний з іменем Антона Семеновича Макаренка. Надзвичайно. Його, до речі, цей досвід використовують в Японії, в Німеччині. В Україні, на жаль, забули цей досвід. То унікальний досвід, як працювати, зокрема, з неповнолітніми правопорушниками. А звідти випливає і багато інших ідей, якими соціальними заходами запобігати злочинності неповнолітніх.
Більше про те, як в Україні ставляться до малолітніх правопорушників, ви зможете почути сьогодні в програмі «Ми разом». Почути і долучитися до прямого ефіру.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Села Старий Айдар та Передільське розташовані за 30 кілометрів від Луганська. Як там відбувається сьогодні життя? Там побував наш луганський кореспондент Андрій Кузнецов.
Перші згадки про село Старий Айдар датовані 1642 роком. Зараз через снігові замети та повені, як і століттями раніше, Старий Айдар часто опиняється відрізаним від зовнішнього світу. Про минулі роки також нагадує величний свято-архангело-михайлівський храм, якому вже понад 200 років. Два куполи, дзвіниця над входом, залізний дах, пофарбований в зелений колір. На епоху класицизму натякають колони по боках. Дехто порівнює цей храм з кораблем, який пливе в зелені пагорбів. Це якщо дивитися здалеку. А зблизька оббита штукатурка, вищерблена цегла і тріщина в куполі. Будівля помалу руйнується. Але значно швидше зникає село Старий Айдар. На одну жилу хату у селі припадає 10 порожніх.
Село, оно такое крайнее, тупиковое, подъезда сюда как такового нету. В зимний период времени здесь проживает не больше 30 человек.
Розповів настоятель храму ієромонах Сергій. Дещо краща ситуація в селі Передільське, яке за 5 кілометрів від старого Айдару і асфальтована дорога у центрі, школа і дитсадок, в селі 920 жителів. Якщо старий Айдар може похвалитися величним храмом, то в Передільському є досить масштабний, як для села, будинок культури. Його збудували незадовго до розвалу СРСР, але потім він занепав. Будинок культури опалюють вугіллям та дровами, та й то лише перший поверх. Директор Наталія Токарева мріє про нормальне опалення та ремонт даху зі стелі, вже давно тече вода.
Я мрію спочатку відремонтувати дах, хоча б частково, замінити вікна, навіть тільки в холі. Газ мрію, але думаю, це нереально. Хочу, щоб побільше дітей і молоді залишалося у нас тут. У нас прекрасне село, у нас чудова природа і хотілося б, аби молодь не їхала. А поки хочу дах відремонтувати, це мій найбільший головний біль.
Саме моя головна біль.
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
І ця рубрика звучить у нашому ефірі щочетверга. Львів належить до тих міст, які мають у своїй хроніці реальні історії кохання, яких немає жодне міст у світі. Шалені історії сягають ще 16 століття про те, на що здатна любов в матеріалі Галини Терещук.
Заможний львівський адвокат, директор банку Гандльового Станіслав Левицький в 1912-му застрелив актрису оперного театру Яніну Шендерович, бо шалено ревнував свою кохану до її чоловіка. Через ревнощі банкір був засуджений до кари смерті, але він випив отруту у камері. Століт тому у Львові батяри співали на вулицях, а видиш Левицький, що любов може.
Уявіть собі, зараз можливо, щоб директор якогось там банку застрелив свою коханку. Та ви що, та зараз таких ідіотів немає.
Говорить львовознавець Ілько Лемко.
Ну це просто неможливо. Є багато таких інформацій з газет тогочасних, десь з початку 20-го століття, чи 20-х років, чи навіть 30-х, коли не могли поєднатися закохані серця.
У 16-17 столітті Львів славився тим, що городяни втрачали голову через кохання. У 1518-му вірменин Івашко закохався в католичку, свою покоївку. У них народився син. Львів став першим містом у світі, в якому суд засудив закоханих до смертної кари.
В історії світу відповідно, що немає прикладу зафіксованого в судовому рішенні, тобто, щоб за рішення кримінального суду спалили, те, що вони кохали одне одного. Загальна історія загальновідома про львівських Ромео і Джульєту. Історія абсолютно феноменальна.
Молодий італієць Микеліні наприкінці 16 століття свідомо обрав смерть, заразившись чумою від смертельно хворої коханої українки Пелагії. У Львові відомі місця, де мешкали колись закохані пари, але мандрівка такими романтичними місцями захоплює переважно теж закоханих людей.
Це цікавить закоханих. Є такі от пари, яким цікаво послухати оці історії. Можливо, вони десь читали, чули про них, що це, напевно, співзвучне їхнім серцям. Вони теж, напевно, впевнені, що вони би за свою половинку би, не вагаючись, би віддали життя і так далі.
А можливо, більш прагматичні стали сучасні львів'яни, припускає Ілько Лемко. Свято закоханих, яке масово святкують у Львові, радше набрало цілковито комерційних рис. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А тепер почуємо перехожих на Хрещатику, чи вони якось відзначають День Святого Валентина.
Святом з коханою людиною зустрічаюсь. Я приготувала коханому подарунок. Мені взагалі важлива увага, увага коханого.
Просто назва, просто день, нічого більше. Взагалі, як свято його не сприймаю. Святий Миколай – це, я вважаю, це наш святий, це наше свято, а Валентин якось не сприймається.
Для мене це свято закоханих, які можуть обмінятися почуттями, побажати одне одному взаємного кохання. В принципі, це хоча б і легенда, але все ж таки, якщо повірити, то воно все ж таки існує, кохання є на цьому світі.
Днем таким собі, такий святковий. Для молодежі, напевно, це хорошо. Ну, десь надуманий він, його десь привезли звідкись, невідомо. І, ну, хороший день, хай він буде. Лучше, чим наркомани, п'яниці, так лучше, хай квіти дарують коханим.
День Святого Валентина – це для мене день, ще раз,
признатися в коханні своєму чоловікові. Це вже відбулося, вже зранку, о 7 годині ранку. Ну, мені здається, який зробить сюрприз. Романтично, бокал вина. Ось їду додому, чекаю сюрпризу. І не тільки на поцілунок. And so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine.
Усіх, хто закоханий, вітаємо зі святом. Це була передача «Свобода сьогодні». Ми підбили перші підсумки дня. І з вами була я, Мар'яна Драч. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші. От вам і не вистачає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стулями упадете.
Свобода сьогодні.
Ад кондиціоним чертам первини вірис м'яз.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
우정적 영향도 주지 않았다는 것이 확인되었다.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних.